Epoch Times kommentarer om Kommunistpartiet 6. Om hvordan det kinesiske kommunistiske parti har ødelagt traditionel kultur. Epoch Times 20. december 2004. Dette er den 6. af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Kultur er en nations sjæl. Denne spirituelle faktor er lige så vigtig for menneskeheden som fysiske faktorer som race og land. Kulturel udvikling definerer historien om en nations civilisation. Den fuldstændige ødelæggelse af en nations kultur fører til nationens undergang. Gamle nationer, der har skabt strålende civilisationer, anses for forsvundet, når deres kultur forsvandt, selvom folk af deres race har overlevet. Kina er det eneste land i verden, hvis gamle civilisation er blevet videreført ubrudt i mere end 5.000 år. Ødelæggelse af dets traditionelle kultur er en utilgivelig synd. Den kinesiske kultur anses for at være givet af Gud, begyndende med sådanne myter som Pangu's skabelse af himlen og jorden, Nuva's skabelse af menneskeheden, Shennong's identifikation af 100 af medicinplanter og Kangdi, som skabte de kinesiske tegn. Mennesket følger jorden, jorden følger himlen, himlen følger Dao og Dao følger hvad der naturligt. Dao's visdom om enhed mellem himlen og menneskeheden har gennemløbet årene i kinesisk kultur. Stor lærdom fremmer kultivering af dyd. Kong Fuzi åbnede en skole for at lære studerende for mere end 2.000 år siden og videregav til samfundet de konfucianske idealer repræsenteret ved de 5 kardinaldyder: velvilje, retfærdighed, anstændighed, visdom og trofasthed. I det første århundrede vandrede Shakyamuni's buddhisme østpå til Kina med dets betoning af godhjertighed og redning af alle væsener. Den kinesiske kultur blev mere bredfavnende og dyb. Derefter blev konfucianismen, buddhismen og daoismen komplementære trosretninger i det kinesiske samfund, som bragte Tang-dynastiet 618-907 AD til højden af dets glansperiode og velstand, hvilket er kendt for alle under himlen. Selvom den kinesiske nation har været udsat for invasion og angreb mange gange i historien, har den kinesiske kultur vist stor vedholdenhed og fasthed, og dets væsen er løbende blevet videreført. Enheden mellem himlen og menneskeheden repræsenterer vores forfædres kosmologi. Det er sund fornuft, at venlighed vil blive belønnet og ondskab vil blive straffet. Det er en grundlæggende dyd ikke at gøre mod andre, hvad man ikke ønsker gjort mod en selv. Loyalitet, sønlig hengivenhed, værdighed og retfærdighed har sat de sociale standarder, og Kong Fuzi's 5 kardinaldyder, velvilje, retfærdighed, anstændighed, visdom og trofasthed har skabt grundlaget for samfundsmæssig og personlig moral. Med disse principper har den kinesiske kultur læmeliggjort hæderlighed, venlighed, harmoni og tolerance. Almindelige kineseres gravmælder viser ærbødighed over for himlen, jorden, monarken, forældrene og læreren. Dette er et kulturelt udtryk for de dybt rodfæstede kinesiske traditioner, som inkluderer gudstyrkelse, himlen og jorden, troskab mod landet, monarken, familieværdier, forældre og respekt for lærere. Den traditionelle kinesiske kultur søgte harmoni mellem mennesket og universet og betonede individets etik og moral. Den var baseret på trosretningerne hos kultiveringspraksis i konfucianismen, buddhismen og daoismen og forlenede det kinesiske folk med tolerance, samfundsmæssige fremskridt, en garanti for menneskelig moral og retfærdig overbevisning. Til forskel fra loven, som foreskriver hårde regler, virker kultur som en blød begrænsning. Loven håndhæver straf efter at en forbrydelse er begået, mens kultur ved at fremelske moral forhindrer forbrydelser i overhovedet at finde sted. Et samfunds moral er ofte læmeliggjort i dets kultur. I den kinesiske historie nåede den traditionelle kultur sit højdepunkt under det velstående Tang-dynasti, som faldt sammen med højden af den kinesiske nationsmagt. Videnskaben var også fremskreden og nød et enestående anseelse blandt alle nationer. Lærte fra Europa, Mellemøsten og Japan kom for at studere i Chang'an, Tang-dynastiets hovedstad. Lande, der grænsede op til Kina, antog Kina som deres overherre. Titusinder af lande kom for at vise Kina respekt, selvom de måtte overskride mange grænser og passere en række toldsteder. Efter Qin-dynastiet 221-207 f.Kr. blev Kina ofte besat af mindretalsgrupper. Dette hente under Sui 581-618 AD, Tang 618-907 AD, Yuan 1271-1361 AD og Qin 1644-1911 AD. Dynastierne og nogle andre gange, når etniske minoriteter oprettede deres egne regimer. Alligevel blev næsten alle disse etniske grupper assimileret til kinesiske væremåder. Dette viser den store integrerende kraft hos traditionel kinesisk kultur. Som Konfutse sagde, hvis folk langt borte fra ikke kan skikke sig, få dem på bedre tanker ved at lade dem kultivere vor kultur og dyd. Efter magtovertagelsen i 1949 har KKP spenderet nationens ressourcer på at ødelægge Kinas traditionelle kultur. Denne dårlige hensigt kom ikke fra KKP's iver efter industrialisering, heller ikke fra simpel tåbelighed fra dyrkelse af vestlig civilisation. Snarere kom det fra KKP's iboende ideologiske opposition mod traditionel kinesisk kultur. Således har KKP's ødelæggelse af kinesisk kultur været planlagt, velorganiseret, systematisk og understøttet af statens brug af vold. Siden dets oprettelse har KKP aldrig ophørt med at revolutionere kinesisk kultur i forsøg på fuldstændigt at ødelægge dets ånd. Endnu mere foragteligt end KKP's ødelæggelse af traditionel kultur er dets forsætlige misbrug og snigende ændring af traditionel kultur. KKP har fremhævet de usleste dele af Kinas historie, ting der skete når folk afveg fra traditionelle værdier såsom interne magtkampe inden for den kongelige familie, brug af taktikker og konspiration og udøvelse af diktatur og despoti. Det har brugt disse historiske eksempler til at hjælpe med at skabe KKP's eget sæt moralske standarder, tænkemåder og system for diskussioner. Herved har KKP givet det falske indtryk af, partikulturen virkelig er en fortsættelse af traditionel kinesisk kultur. KKP har endda udnyttet den modvilje nogle folk har mod partikulturen til at anspore til yderligere opgivelse af ægte kinesisk tradition. KKP's ødelæggelse af traditionel kultur har bragt katastrofale følger for Kina. Ikke blot har folk mistet deres moralske orientering, de er også med magt blevet indoktrineret med KKP's onde teorier. I hvorfor ønskede KKP at sabotere traditionel kultur? Kinesisk kulturs lange tradition, baseret på tro og agtelse af dyd. Den kinesiske nations ægte kultur begyndte for omkring 5.000 år siden med den legendariske kejser Huang, som bedømmes til at være den tidligste forfader til den kinesiske civilisation. Faktisk var Huang også tilskrevet som grundlægger af daoismen, som også blev kaldt Huang Lao, Lao Si, skole af tænkning. Daoismens dybe indflydelse på konfucianismen kan ses af sådanne konfucianske udsagn som stræb mod Dao, hold dig til dyden, vær velvillig og hengiv dig til kunsterne, og hvis man hører Dao om morgenen, kan man dø uden at beklage sig om aftenen. Forandringernes bog, I Ching, en fortegnelse over himmel og jord, yin og yang, kosmiske forandringer, samfunds opgang og nedganger. Lovene om menneskenes liv blev betragtet som nummer et blandt alle kinesiske klassikere af konfucianere. Den profetiske kraft ved den bog har langt overgået, hvad moderne videnskab kan fatte. I tillæg til daoisme og konfucianisme har buddhismen, særlig zenbuddhismen, haft en diskret, men dyb indflydelse på kinesiske intellektuelle. Konfucianismen er den del af den traditionelle kinesiske kultur, der er rettet mod at gå ind i den verdslige verden. Den lægger vægt på familiebaseret etik, hvor i sønlig ærbødighed har spillet en yderst vigtig rolle ved at lære af, al venlighed begynder med sønlig ærbødighed. Konfutse var fortaler for velvilje, retfærdighed, anstændighed, visdom og trofasthed, men sagde også, er ikke sønlig ærbødighed og broderkærlighed roden til velvillighed. Familiebaseret etik kan naturligt udvides til at vejlede samfundsmoralen. Sønlig ærbødighed kan udvides til undersåtters troskab mod monarken. Det siges af, det er sjældent, at en person med sønlig ærbødighed og broderkærlighed er tilbøjelig til at forulempe dem, der er højere placeret. Broderkærlighed er forholdet mellem brødre og kan yderligere udvides til retfærdighed og anstændighed mellem venner. Konfucianere lærer, at i en familie bør faren være kærlig, en søn ærbødig, en ældre broder venlig og en yngre broder respektfuld. Her kan faderlig kærlighed yderligere udvides til monarkens velvillighed over for sine undersåtter. Så længe familietraditioner kan opretholdes, kan samfundsmoralen naturligvis vedligeholdes. Kultivere sig selv, retlede sin familie, rigge staten retfærdigt og gør hele kongeriget stilfærdig og glad. Buddhismen og daoismen er de dele af kinesisk kultur, der er rettet mod at forlade den værtslige verden. Indflydelsen fra buddhisme og daoisme ses at gennemtrænge alle sider af almindelige menneskers liv. Praksiser, der er dybt rodfæstet i daoismen, inkluderer kinesisk medicin, qigong, geomantik, feng shui og spådom. Disse praksiser, såvel som den buddhistiske forestilling om et himmelsk kongerige og helvede, den karmiske belønning af det gode og straffe det onde, har, sammen med konfucianske etik, dannet kernen af traditionel kinesisk kultur. Overbevisningerne hos konfucianismen, buddhismen og daoismen tilbød det kinesiske folk et meget stabilt moralsystem, uforanderligt, så længe himlen er til. Dette etiske system udgør grundlaget for samfundets opretholdelse, fred og harmoni. Moral tilhører det spirituelle område, således er det ofte noget begrebsmæssigt. Kultur udtrykker sådan et abstrakt moralsystem i et sprog, som kan forstås alment. Tag de fire kinesiske klassikere, de fire kendteste romaner i kinesisk kultur, som eksempler. Rejsen til Vesten er en mytisk fortælling. En drøm om røde palæer begynder med en dialog mellem en besjælet sten, de uendelige vidders gud og den bundløse tids stave ved klippen uden fast grund ved den store ødselhedsbjerg. Denne dialog bibringer nøglen til det menneskelige drama, som udspiller sig i romanen. Sumpens fredløse åbner med en fortælling om, hvordan statsminister Hong, som havde ansvaret for militære anliggender, ved et uheld kommer til at slippe 108 dæmoner løs. Denne legende forklarer oprindelsen til de 108 tapre lovløse banditter. Tre kongedømmer begynder med en advarsel fra himlen om en katastrofe og ender med den ufravigelige afgørelse ved Guds vilje. Værslige gøremål flyder som en endeløs strøm. En af himlen fortalt skæbne, uendelig i sin rækkevidde, dømmer alle. Andre velkendte historier, såsom historien om landene i det østlige Zhou og historien om Yu Fei, indledes alle med lignende legender. Disse romanforfatters brug af myter var ikke et tilfælde, men en genspejling af en grundlæggende filosofi hos kinesiske intellektuelle over for natur og menneskehed. Disse romaner har haft en dyb indflydelse på kinesiske sind. Når man taler om yi, venskab, trofasthed, tænker folk på Guan Yu 160-219 AD, fra de tre kongedømmer snarere end på selve begrebet, hvordan hans trofasthed over for hans venner gennembrød skyerne og nåede himlen, hvordan hans urokkelige trofasthed over for hans foresatte og ødbroder Liu Bei vandt ham respekt, selv fra hans fjender, hvordan hans tapperhed i kamp var fremtrædende i de alvorligste situationer, hans endelige nederlag i et slag nær byen Mai, og til sidst blev han tildelt rang af guddom sammen med sin søn. Når man taler om Song, loyalitet, tænker kinesere naturligvis på Yu Fei, 1103-1141 AD, en general fra Song-dynastiet, som tjente sit land med helhjertet integritet og loyalitet, og på Zhuge Liang, 181-234 AD, statsminister i Zhou-staten under de tre kongedømmers periode, som gav alt, hvad han havde i sig, indtil hans hjerte holdt op med at slå. Traditionel kinesisk kulturs lovprisning af loyalitet og retfærdighed er blevet behandlet til fulde i disse forfatters farverige historier. De abstrakte moralske principper, som de tilslutter sig, er blevet gjort konkrete og legemliggjort i kulturelle udtryk. Daoismen lægger vægt på sandhed. Buddhismen lægger vægt på godhjertighed, og konfucianismen værdsætter loyalitet, tolerance, velvillighed og retfærdighed. Mens deres former er forskellige, er deres formål det samme, de inspirerer alle folk til at vende tilbage til godhed. Disse er de værdifuldeste sider af traditionel kinesisk kultur, som er baseret på trodsretningerne konfucianisme, buddhisme og daoisme. Traditionel kinesisk kultur er fyldt med begreber og principper såsom himmel, dao, Gud, Buddha, skæbne, forudbestemmelse, godhjertighed, retfærdighed, anstændighed, visdom, trofasthed, hæderlighed, skam, loyalitet, sønlig ærbødighed, værdighed osv. Mange kinesere er måske analfabeter, men de er stadig fortrolige med traditionelle skuespil og operaer. Disse kulturelle former har været vigtige tilgange for almindelige mennesker til at lære traditionel moral. Derfor er KKP's ødelæggelse af traditionel kinesisk kultur et direkte angreb på kinesisk moral og undergraver grundlaget for fred og harmoni i samfundet. Den onde kommunistiske teori er imod traditionel kultur. Kommunistpartiets filosofi modsiger fuldstændigt ægte traditionel kinesisk kultur. Traditionel kultur respekterer himlens mandat, som Kung Fu til engang sagde, liv og død er forudbestemte, og velstand og rang er bestemt af himlen. Både buddhismen og daoismen er for mere fortejsme og tror på reinkarnationens cyklus af liv og død, og den karmiske årsagssammenhæng af godt og ondt. Kommunistpartiet, derimod, tror ikke alene på ateismen, men løber løbsk, når det fornægter dao og angriber himmelske principper. Konfucianisme værdsætter familien, men det kommunistiske manifest forkynder klart familiens afskaffelse. Traditionel kultur skelner mellem kinesisk og udenlandsk, men det kommunistiske manifest er fortaler for afskaffelse af nationalitet. Konfutiansk kultur fremmer venlighed mod andre, men kommunistpartiet opildner til klassekamp. Konfutianere opmuntrer til loyalitet mod monarken og kærlighed til nationen. Det kommunistiske manifest propaganderer for nationernes afskaffelse. For at vinde og opretholde magten i Kina måtte kommunistpartiet først plante dets umoralske tanker på kinesisk jord. Mao Zedong påstod, hvis vi ønsker at styrte en myndighed, må vi først producere propaganda og arbejde inden for det ideologiske område. KKP indså, at den voldelige kommunistiske teori, som støtter sig på våben, er affald fra vestlig tænkning og ikke kunne klare sig mod Kinas dybe 5.000 års kulturhistorie. Når man har sagt A, må man også sige B. Derpå ødelagde KKP fuldstændigt traditionel kinesisk kultur, således at marxismen og leninismen kunne indtage Kinas politiske scene. Traditionel kultur er en hindring for KKP's diktatur. Mao Zedong sagde engang, meget passende, at han hverken følger Dao eller himlen. Traditionel kinesisk kultur udgjorde utvivlsomt en uhyre hindring for KKP's fornægtelse af Dao og konkurreren med himlen. Loyalitet i traditionel kinesisk kultur betyder ikke blind hengivelse. I folks øjne er kejseren en søn af himlen, med himlen over ham. Kejseren kan ikke altid have retorisk. Derfor var der altid behov for observatører til at udpege kejserens fejltagelser. I det kinesiske arbo-system havde historikerne nedskrevet alle kejserens ord og gerninger. Lærte embedsmænd kunne blive lærere for deres vise konger, og kejserens væremåde blev bedømt ud fra de konfucianske klassikere. Hvis kejseren var umoralsk, ikke var oplyst til Dao, kunne folk rejse sig og styrte ham, således som det var tilfældet, da Xingtang angreb de eller Kong Wu's fjernelse af Zhou. Disse opstande blev, bedømt ud fra traditionel kultur, ikke betragtet som brud på loyalitet eller brud på Dao. I stedet for blev de anset som håndhævelse af Dao på himlens vegne. Da Wentianxiang, 1236-1283 AD, en velkendt hærfører i Song-dynastiet, blev taget til fange, nægtede han at overgive sig til de mongolske invasionsstyrker selv. Om kejseren forsøgte at overtale ham til at overgive sig. Dette var fordi han, som konfucianer, troede på, at folket betyder mest, derefter kommer nationen, til sidst kommer herskeren. Det diktatoriske KKP kunne på ingen måde acceptere traditionelle overbevisninger som disse. KKP ønskede at kanonisere dets egne ledere og promovere en personkult, og ville således ikke tillade sådanne længe nærede begreber som at himlen, Dao og Gud skal regere ovenfra. KKP var klar over, at hvad det gjorde, blev betragtet som den mest modbydelige og enorme forbrydelse mod himlen og Dao, hvis målt efter den traditionelle kulturstandard. De var klar over, at så længe den traditionelle kultur eksisterede, ville folk ikke prise KKP som stort, strålende og altid hande retorisk. Lærte ville fortsætte traditionen med at risikere deres liv for at formane monarken, opretholde retten på bekostning af deres liv og sætte folket højere end herskerne. Således ville folket ikke blive KKP-marionetter, og KKP kunne ikke påtvinge ensretning af massernes tanker. Den traditionelle kulturs respekt for himlen, jorden og naturen blev en hindring for KKP's kamp med naturen i en anstrengelse for at forandre himlen og jorden. Traditionel kultur værdsætter menneskeliv og lærer af, enhver situation, der inddrager menneskeligt liv, må behandles med den yderste omhu. Sådan en opfattelse var en hindring for KKP's massive folkedrab og terrorregime. Den traditionelle kulturs højeste moralstandard fra det himmelske Dao greb ind i KKP's manipulering med moralske principper. Af disse grunde gjorde KKP traditionel kultur til sin fjende i en anstrengelse for at styrke sin egen kontrol. Traditionel kultur udfordrer KKP-styrets legitimitet. Traditionel kinesisk kultur tror på guder og det himmelske mandat. At acceptere himlens mandat betyder, at herskerne skal være vise, følge Dao og være i samklang med skæbnen. At acceptere tro på guder betyder at acceptere, at menneskelig magt udgår fra himlen. KKP's styrende princip kan sammenfattes således, bryd kun fortids møremur i stykker, slaveskar der er kaldt, snart verdens grundvold sig forrykker, fra intet da vi bliver alt. KKP promoverer historisk materialisme og påstår, at kommunismen er et paradis på jord, hvor til vejen anføres af den proletariske fortrop eller kommunistpartiet. Tro på guder udfordrer således direkte legitimiteten af KKP's styre. 2. Hvordan kommunistpartiet saboterer traditionel kultur. Alt hvad KKP gør tjener et politisk formål. For at gribe opretholde og befæste dets tyranni er KKP nødt til at erstatte den menneskelige natur med dets onde partinatur, og den traditionelle kinesiske kultur med dets partikultur med bedrag, ondskab og vold. Denne ødelæggelse og ombytning inkluderer kulturelle relikvier, historiske pladser og oldtidens bøger, som er håndgribelige, samt sådanne uhåndgribelige sager som det traditionelle syn på moral, liv og verden. Alle sider af folks liv inddrages, inklusive deres handlinger, tanker og livsstil. Samtidig anser KKP ubetydelige og overfladiske kulturelle manifestationer som essensen, bevarer dem og stiller så denne essens op som en facade. Partiet opretholder skinnet af tradition og erstatter samtidig den rigtige tradition med partikultur. Derpå bedrager det folket og verdenssamfundet bag en facade af at fortsætte og udvikle traditionel kinesisk kultur. På en gang er udslettet tre religioner. På grund af at traditionel kultur har rod i konfucianisme, buddhisme og daoisme, er KKP's første skridt ved ødelæggelse af traditionel kultur at udslette manifestationen af de himmelske principper i den menneskelige verden og fjerne de tre religioner, der knytter sig til dem. Alle de tre større religioner, konfucianisme, buddhisme og daoisme, var udsat for ødelæggelse under forskellige historiske tidsperioder. Tag for eksempel buddhisme. Den var udsat for fire større prøvelser i historien, hvilke historisk er kendt som de tre Wu og en Song, forfølgelsen af buddhistiske hengivne af fire kinesiske kejsere. Kejser Taiwo fra det nordlige Wei-dynasti, 386-534 AD, og kejser Wusong. Fra Tang-dynastiet, 618-907 AD, hvor begge prøvede at udslette buddhismen for at daoismen skulle være fremherskende. Kejser Wu fra det nordlige Zhou-dynasti, 557-581 AD, prøvede at udslette både buddhismen og daoismen, men højagtede konfucianismen. Kejser Xizong fra det sene Zhou-dynasti, 951-960 AD, prøvede at udslette buddhismen blot for at udnytte buddhistatuer til at lave mønter og rørte ikke daoismen og konfucianismen. KKP er det eneste regime, der vil udslette de tre religioner samtidigt. Straks efter at KKP oprettede regering, begyndte det at ødelægge templer, brændeskrifter og tvang buddhistiske munke og nonner til at vende tilbage til det værtslige liv. Det var heller ikke mere blødagtigt, når det ødelagde andre religiøse steder. I 1960'erne var der næppe noget religiøst sted tilbage i Kina. Den store kulturrevolution medførte en endnu større religiøse og kulturelle katastrofe under kampagnen Bortkast de fire gamle ting, den vs. Gamle idéer, gammel kultur, gamle skikke og gamle vaner. For eksempel var det første buddhistiske tempel i Kina den hvide hest-tempel, Baimor-tempel, bygget under det tidlige østlige Han-dynasti, 25-220 AD, uden for Luoyang-by, Henan-provinsen. Det højagtes som buddhismens vugge i Kina og grundlæggerens hjem under kampagnen Bortkast de fire gamle ting, kunne den hvide hest-tempel naturligvis ikke undgå plyndring. Der var en hvide hest-tempel-produktionsbrigade ved templet. Partiafdelingens sekretær anførte bønderne for at smadre templet på revolutionens vegne. De mere end 1000 år gamle lærstatuer af de 18 arhats, skabt under Liao-dynastiet 916-1125 AD, blev ødelagt. Bai-skriftet, som en fremragende indisk munk havde bragt til Kina for 2000 år siden, blev brændt. En sjælden skat, jadehesten, blev sønderslået. En del år senere fremsatte Kambodjas eksilerede kong Norodom Sihanouk en særlig anmodning om at aflægge den hvide hest-tempel et hyldesbesøg. So En Lai, kinesisk statsminister på den tid, gav skyndsomst ordre til at der til Luoyang skulle transporteres de Bai-skrifter, der opbevares i det kejserlige palads i Beijing, og de statuer af de 18 arhats skabt i Qing-dynastiet fra Asurskyernes tempel, Bion-templet, i Xiangshan-parken i Beijing. Med denne fidusudskiftning blev en diplomatisk vanskelighed løst. Kulturrevolutionen begyndte maj 1966. Den revolutionerede faktisk kinesisk kultur på en ødelæggende måde. Med start i august 1966 brændte den rasende bål fra kampagnen Bortkast de fire gamle ting i hele Kinas land. Buddhist-templer, daoist-templer, buddhistatuer, historiske og landskabelige steder, kalligrafi, malerier og antikviteter blev betragtet som genstande fra feudalisme, kapitalisme og revisionisme, og blev hovedmålene for rødgardisternes ødelæggelse. Tag buddhistatuerne for eksempel. Der er 1000 farvede, glaserede buddhistatuer i relief på toppen af det lange livs bakke ved sommerpaladset i Beijing. Efter kampagnen "Bortkast de feje gamle ting" var de alle beskadigede. Ingen af dem har mere et fuldstændigt sæt af de fem sanseorganer. Sådan var det i landets hovedstad, og sådan var det i resten af landet. Selv det fjerneste grevskab gik ikke fri. Der er et Tiantar-tempel i Dai-grevskabet i Shaanxi-provinsen. Det blev bygget under det nordlige Wei-dynastis Taiyuan-periode for 1600 år siden og havde værdifulde statuer og fresker. Selvom det var placeret på en bakkeskråning et stykke vej fra grevskabets hovedsæde, så de folk, som deltog i kampagnen, bortkast de fire gamle ting, bort fra vanskelighederne og fjernede alle statuer og fresker der. Luguan-templet, hvor Lao Si holdt sin forelæsning og efterlod sin berømte Dao Di Jing, Tao Te Ching, for 2500 år siden, ligger i Suzhou-grevskabet i Shaanxi-provinsen. Med centrum i den platform, hvor Lao Si holdt sin forelæsning og inden for en radius på 10 li, er der 50 historiske steder, inklusive templet til ære for vismanden, Song Sheng Gong, som kejser Tang Gaozu Liyuan havde bygget for at vise respekt for Lao Si for mere end 1300 år siden. Nu er Luguan-templet og de andre historiske steder blevet ødelagt, og alle daoist-præster er blevet tvunget til at forlade det. Ifølge Daoes kanon kan man, når man en gang er blevet daoist-præst, aldrig mere barbere sig eller blive klippet. Men nu er daoist-præsterne tvunget til at blive klippet, tage daoist-dragten af og blive medlemmer af folkekommunerne. Nogle af dem giftede sig med døtre af de lokale bønder og blev deres svigersønner. Ved de hellige daoist-steder i Lashan-bjerget i Shandong-provinsen, templet for den yderste fred, templet for den højeste klarhed, det yderste klarhedstempel, Dumu-templet, Huyan-nonneklosteret, Ningxin-templet, Guanyu-templet, smadres eller brændtes alle gudestatuer, offerkar, skriftruller med buddhistiske sutraer, kulturelle relikvier og mindetavler. Templet for litteratur i Jilin-provinsen er et af de fire berømte Kongfutse-templer i Kina. Under kampagnen "Bortkast de feje gamle ting" blev det alvorligt beskadiget. En særlig måde at ødelægge religion på. Lenin sagde engang, den letteste måde at indtage en fæstning er indefra. Som efterkommer af marxism-leninismen forstår KKP dette naturligt og stiltigende. I Mahayamahapainirvana Sutraen forudsagde Buddha Shakyamuni, at efter hans nirvana ville dæmoner reinkarnere som munke, nonner og mandlige og kvindelige læbuddhister for at undergrave dharma. Naturligvis kan vi ikke verificere, hvad nøjagtigt Buddha Shakyamuni hentydede til. Men KKP's ødelæggelse af buddhismen begyndte virkelig med dannelse af en forenet front med nogle buddhister. De sendte endog nogle hemmelige kommunistpartimedlemmer for at infiltrere religionen direkte og undergrave den indefra. Ved et kritikmøde under kulturrevolutionen var der nogen, der udspurgte Cao Pushu, næstformand i den kinesiske buddhistforening på den tid, du er medlem af kommunistpartiet, hvorfor tror du på buddhismen? Buddha Shakyamuni opnåede yderst høj og fuldstændig oplysning ved forskrifter, meditation, visdom. Derfor formanede han før sit nirvana sine disciple om at holde fast ved forskrifterne og adlyde dem. Svæk dem ikke eller bryd dem. Han advarede også, folk som bryder forskrifterne foragtes af himlen, dragerne, ånderne og guddommen. Deres ildery spredes vidt og bredt. Når deres liv slutter, vil de lige i helvede for deres karma og møde deres uafviselige dom. Så vil de komme ud. De vil fortsætte med at lide ved at iklæde sig sultne ånders og dyrs kroppe. De vil lide uendeligt i et kredsløb som dette uden nogen lettelse. De politiske buddhistmunke vendte det døve øre til Buddhas advarsler. I 1952 sendte KKP repræsentanter for at overvære stiftelsesmødet i den kinesiske buddhistforening. Ved mødet foreslog mange buddhister i foreningen at afskaffe de buddhistiske forskrifter. De påstod, at disse discipliner havde forårsaget mange unge mænds og kvinders død. Nogle mennesker var fortalere for, at folk skulle føle sig fri til at tro på enhver religion. Der skulle også være frihed for munke og nonner til at gifte sig, drikke alkohol og spise kød. Ingen skulle blande sig i dette. På den tid var Mester Suyun med til mødet, og så at buddhismen var i fare for at blive udslettet i Kina. Han trådte frem og modsatte sig forslagene og appellerede om bevarelse af de buddhistiske forskrifter og klæder. Mester Suyun blev derpå bagtalt og stemplet som kontrarevolutionær. Han blev indespærret i abbedens rum og nægtet mad og drikke. Han fik ikke lov til at komme ud af rummet eller til at benytte toilettet. Han fik også ordre til at aflevere alt sit guld, sølv og skydevåben. Da Sunjun svarede, at han ikke havde noget, blev han slået så alvorligt, at hans hjerneskal revnede og blødte og hans ribben brækkede. Sunjun var 112 år gammel på det tidspunkt. Militærpolitiet skubbede ham ud af sengen, så han faldt ned på jorden. Da de kom tilbage næste dag og stadig fandt Sunjun i live, slog de ham igen brutalt. Den kinesiske buddhistforening blev stiftet i 1952, og den kinesiske daoistforening blev stiftet i 1957. Begge erklærede klart i deres stiftelsesdeklaration, at de ville være under ledelse af folkets regering. I virkeligheden ville de være under ledelse af det ateistiske KKP. Begge foreninger angav, at de ville deltage aktivt i produktions- og byggeaktiviteter og indføre regeringspolitikker. De blev transformeret til fuldstændig verdslige organisationer. Men de buddhister og daoister, som var hengivende og holdt sig til forskrifterne, blev stemplet som kontrarevolutionære eller medlemmer af overtroiske sekter og hemmelige selskaber. Under det revolutionære slagord, rense buddhister og daoister, blev de fængslet, tvunget til reform ved arbejde eller endog henrettet. Selv religioner udbredt fra Vesten, såsom kristendom og katolicisme, blev ikke skånet. Baseret på statistik i bogen Hvordan det kinesiske kommunistiske parti forfølger de kristne offentliggjort i 1958, afslører endog det begrænsede antal dokumenter, som er blevet offentliggjort, at blandt de præster, som blev anklaget som godsejer eller lokal tyran, blev et chokerende antal af 8.840 dræbt og 39.200 blev sendt til arbejdslejre. Blandt de præster, der blev anklaget som kontrarevolutionære, blev 2.450 dræbt og 24.800 blev sendt til arbejdslejre. Religioner er en måde for folk til at gøre sig fri af den verdslige verden og kultivere sig. De lægger vægt på den anden kyst, den fuldkomne oplysningskyst og himlen. Shakyamuni var engang en indisk prins. For at søge mukti, en tilstand hvorved man kan opnå fred i sindet, højere visdom, fuld oplysning og nirvana, opgav han tronen og drog til et træbevokset bjerg for at kultivere ved at udholde modgang og slid. Før Jesus blev oplyst, førte djævlen op på et bjerg og viste ham alle kongedømmer i verden i al deres pragt. Djævlen sagde, hvis du underkaster dig og tilbeder mig, vil jeg give dig alt dette. Men Jesus lod sig ikke friste. Dog, de politiske munke og pastorer, som dannede forenede fronter med KKP, fandt på en række bedragerier og løgne såsom den menneskelige verdens buddhisme og religion er sandhed, og det er socialisme også. De påstod, at der er ingen modsætning mellem denne kyst og den anden kyst. De tilskyndede buddhister og daoister til at trakte efter lykke, ære, pragt, rigdom og høj rang i dette liv og ændrede de religiøse doktriner og deres betydning. Buddhisme forbyder drab. KKP dræbte folk som fluer under undertrykkelsen af kontrarevolutionære. De politiske munke sammenkogte derpå den retfærdiggørelse, at dræbe de kontrarevolutionære er en endnu større godhjertighed. Under modstandskrigen mod USA aggression og hjælp til Korea 1950-1953 blev munke endog sendt direkte til fronten for at dræbe. Tag kristendom som et andet eksempel. I 1950 dannede Wu Yaozong en tre selv kirke, som fulgte principperne selvadministration, selvopretholdelse og selvudbredelse. Han påstod, at de ville bryde med imperialisme og aktivt slutte sig til krigen til modstand mod USA aggression og hjælp til Korea. En af hans gode venner var fængslet i mere end 20 år for at nægte at slutte sig til de tre selv og led al slags tortur og ydmygelse. Da han spurgte Wu Yaozong, hvordan ser du på de mirakler Jesus udførte? Wu svarede, jeg har forkastet dem alle. Ikke at anerkende Jesu mirakler er lig med ikke at anerkende Jesu himmel. Hvordan kan man regne som kristen, hvis man ikke engang anerkender den himmel Jesus hævede sig til? Men som grundlægger af tre selv, kirken blev Wu Yaozong medlem af den politisk konsultative konference stående komité. Da han trådte ind i folkets store hal, må han helt have glemt Jesu ord. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind. Dette er det første og største bud. Matthæus 22:37-38. Giv derfor kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Matthæus 22:21. KKP konfiskerede tempelejendom, tvang munke og nonner til at studere marxisme-leninisme for at hjernevaske dem og tvang dem endog til at arbejde. Der var for eksempel et buddhistisk værksted i Ningbo by, Xiaoyang provins. Mere end 25.000 munke og nonner blev engang tvunget til at arbejde der. Hvad der er mere absurd er, at KKP tilskyndede munke og nonner til at gifte sig for således at splitte buddhismen af. For eksempel, lige før kvindernes dag den 8. marts 1951 gav kvindesammenslutningen i Changsha by, Hunan provins, ordre til alle nonner i provinsen om at beslutte sig til at gifte sig i løbet af få dage. I tillæg blev unge raske munke tvunget til at gå ind i hæren og blev sendt til slagmarken som kanonføde. Forskellige religiøse grupper i Kina er blevet sønderdelt under KKP's voldsomme undertrykkelse. Den ægte elite i buddhismen og daoismen er blevet undertrykt. Blandt de der tilbage er mange vendt tilbage til værsligt liv, og mange andre var ikke afslørede medlemmer af kommunistpartiet, som specialiserede sig i at iføre sig kasajan, daoistdragten eller præstekjolen for at fordreje de buddhistiske skrifter, den daoistiske kanon og den hellige bibel og for at søge retfærdiggørelse for KKP's bevægelser i disse doktriner. Ødelæggelse af kulturelle relikvier. Ødelæggelsen af kulturelle relikvier er en vigtig del af KKP's ødelæggelse af traditionel kultur. Bortkast de fire gamle ting, mange unikke bøger, kalligrafier og malerier samlet af intellektuelle blev overgivet til flammerne eller lavet til papirmasse. Zhang Bujun havde et familiebibliotek med mere end 10.000 bøger. Rødgardisternes ledere brugte dem til et bål at varme sig ved. Det, der blev efterladt, blev sendt til papirmøllen og lavet til papirmasse. Specialisten i montering af kalligrafier og malerier, Hong Qixing, var en ældre mand, der var kendt som Mirakeldoktoren for gamle kalligrafier og malerier. Han har monteret utallige mesterværker af verdensklasse, såsom Song Kaiser Huizong's landskabsmaleri, Su Dongpo's maleri af bambus og malerierne af Wen Xingming og Tang Bohu. I løbet af adskillige årtier var de fleste af de hundrede af gamle kalligrafier og malerier, han havde reddet, blevet en førsteklasses national samling. De kalligrafier og malerier, som han ikke havde skyet sig nogen anstrengelse for at samle, blev stemplet som de feje gamle og overgivet til flammerne. Bagefter sagde herr Hong i tårer, mere end 100 jin, 50 kilogram, kalligrafier og malerier, det tog så lang tid at brænde dem. Mens verdens sager kommer og går, fortid, nutid, fra der til nu. Floder og bjerge uforanderlige i deres pragt og stadig at skue fra denne sti. Hvis nutidens kinesiske folk stadig kunne huske noget af deres historie, ville de nok føle anderledes, når de reciterer dette digt af Meng Haoran. De berømte historiske steder ved bjerg og flod er blevet ødelagt og er forsvundet under stormen, bortkast de fire gamle ting. Ikke blot blev Orkidé-pavillonen, hvor Wang Xixi skrev den berømte prolog til digtsamlingen, som blev skrevet ved Orkidé-pavillonen, ødelagt. Wang Xixis egen grav blev også ødelagt. Wu Shengnes tidligere residens i Jiangsu-provinsen blev revet ned, Wu Jingxies tidligere residens i Anhui-provinsen blev smadret, stentavlen med Su Dongpo's håndskrevne artikel Den gamle brankers hytte ved vejsiden blev væltet af de unge revolutionære, og tegnene på stentavlen blev skrabet bort. Essensen af kinesisk kultur er blevet nedarvet og akkumuleret i løbet af flere tusinde år. En gang ødelagt, kan den ikke genskabes. Men KKP har på barbarisk vis ødelagt den på vegne af revolution, uden sorg eller skam. Da vi sukkede over af det gamle sommerpalads, som er kendt som paladset over alle paladser, blev brændt ned af de engelsk-franske allierede styrker, da vi sukkede over det monumentale værk Yongle-encyklopædien blev ødelagt af de invaderende styrkers krigsflammer, hvordan kunne vi have ventet, at den ødelæggelse, der var forsaget af KPP, ville blive så meget mere omfattende, længevarende og grundig end den, der blev forsaget af nogle invasionsstyrker? Ødelæggelse af spirituel tro. For uden at ødelægge de fysiske former for religion og kultur har KKP også udnyttet sin yderste kapacitet til at ødelægge folks spirituelle identitet dannet af tro og kultur. Tag for eksempel KKP's behandling af etniske trosretninger. KKP anså hui-muslimernes traditioner for at tilhøre en af de fire gamle, gammel tanke, kultur, tradition, sædvane. Derfor tvang det hui-folket til at spise svinekød. Man forlangte af muslimske bønder og moskéer skulle opdrætte svin, og hver husstand skulle levere to grise til grevskabet hvert år. Rødgardisterne tvang endog den næsthøjeste levende tibetanske budde, Panchen Lama, til at spise menneskelig afføring. De befalede tre munke fra lyksalighedens tempel i Harbin by, Heilongjiang-provinsen, som er det største buddhisttempel, der er bygget i moderne tid, 1921, til at holde en plakat, hvorpå der stod, til helvede med sutraerne, de er fulde af snavs. 1971 prøvede Lin Biao, næstformand for KKP's centralkomité, at flygte fra Kina, men blev dræbt, da hans fly havarerede i Onurkhan, Mongoliet. Senere fandt man i Lin S. bolig ved Maoyavan, Beijing, nogle citater fra Kong Fuzhi. Derpå startede KKP en hektisk kampagne for at kritisere Kong Fuzhi. En skribent med pseudonymet Liang Xiu publicerede en artikel i Det Røde Flag, KKP's førende tidsskrift, med titlen "Hvem er Kong Fuzhi?". Artiklen beskrev Kong Fuzhi som en galning, som prøvede at dreje historiens hjul baglæns, og en bedragerisk og dreven demagog. Siden fulgte en serie karikaturer og sange, der demoniserede Kong Fuzhi. På denne måde udslettedes værdighed og hellighed hos religion og kultur. Uendelig ødelæggelse. I fortidens Kina strakte centralregeringens magt sig kun så langt ned som til grevskabsniveauet. Under dette niveau bevarede de patriarkalske klaner deres selvstyre. Derfor var i kinesisk historie ødelæggelserne, såsom bogbrænding og begravelse af konfucianske lærte, hos kejser Qin Shi Huang i Qin-dynastiet 221-207 f.Kr. og de fire kampagner for at udslette buddhismen mellem det 5. og det 10. århundrede ved de tre Wu og en Song, alle patvunget ovenfra og ned og havde ikke mulighed for at udslette kulturen. Konfucianske og buddhistiske klassikere og idéer overlevede fortsat i vide områder af samfundet. I kontrast hertil blev kampagnen "Bortkast de fire gamle ting", udført af teenage-studenter, der var opildnet af KKP, en græsrodsbevægelse med spontan entusiasme, KKP's udvidelse til at omfatte enhver landsby ved hjælp af partiafdelinger på landsbyniveau og kontrollerede samfundet så hårdt, at KKP's revolutionære bevægelse bredte sig uden ende og berørte enhver person på hver kvadratmeter jord i Kina. Aldrig i historien har nogen kejser udslettet fra folks hukommelse, hvad de anså som det smukkeste og helligste, ved brug af bagvaskende og fornærmende propaganda i tillæg til vold, som KKP har. Eliminering af overbevisning kan ofte være mere effektiv og længevarende end fysisk ødelæggelse. Reformere intellektuelle. Kinesiske skrifttegn legemliggør essensen af 5.000 års civilisation. Hvert skrifttegns form og udtale og sprogejendomligheder og litterære tilknytninger sammensat af kombinationer og tegn, alle udtrykker dybe kulturelle betydninger. KKP har ikke bare forenklet de kinesiske tegn, men har også prøvet at erstatte dem med pinyin skrevet med latinske bogstaver, hvilket ville fjerne al kulturel tradition fra kinesiske tegn og sprog. Men erstatningsplanen slog fejl, således blev det kinesiske sprog sparet for yderligere skade. Men de kinesiske intellektuelle, som arvede den samme traditionelle kultur, var ikke så heldige at blive sparet for undergang. Før 1949 havde Kina omkring 2 millioner intellektuelle. Selvom nogle havde studeret i vestlige lande, arvede de stadig nogle konfucianske idéer. KKP kunne bestemt ikke slække på dets kontrol af dem, fordi deres tænkemåde som medlemmer af den traditionelle, lærte aristokrati, spillede en vigtig rolle ved dannelse af almindelige menneskers tanker. September 1951 indledte KKP i stor målestok en tankereformbevægelse, begyndende på Beijing's universitet blandt intellektuelle, som skulle organisere en bevægelse blandt lærere på universiteter, gymnasier og grundskoler samt universitetsstuderende, for at de skulle bekende deres historie ærligt og oprigtigt, så at man kunne udrense alle kontrarevolutionære elementer. Mao Zedong kunne ikke lide intellektuelle. Han sagde, de burde være klar over den sandhed, at mange såkaldte intellektuelle, relativt set, er ganske uvidende og er arbejdere og bønder sommetider ved mere end de gør. Sammenlignet med arbejderne og bønderne var de ureformerede intellektuelle ikke rene, og i den seneste analyse var arbejderne og bønderne de reneste, selvom deres hænder var snavsede og deres fødder var indsmurte i komøg. KKP's forfølgelse af intellektuelle begyndte med forskellige former for beskyldninger, lige fra 1951 kritikken af Wu Sun for at drive skoler for sammentikket penge, til Mao Zedongs personlige angreb 1955 på skribenten Hu Feng for at være kontrarevolutionær. I begyndelsen var de intellektuelle ikke kategoriseret som en reaktionær klasse, men i 1957 kunne KKP koncentrere sig om de intellektuelle, efter adskillige religiøse grupper havde overgivet sig ved at slutte sig til den Forenede Front bevægelse. Ved slutningen af februar 1957 påberåbte KKP sig at lade 100 blomster blomstre og 100 tankeskoler konkurrere, og opfordrede de intellektuelle til at ytre deres forslag og kritik til partiet med løftet om ingen repressalier. Disse intellektuelle havde været misfornøjet med KKP i lang tid på grund af dets magtudøvelse inden for alle områder, selvom det bestod af lægfolk inden for disse områder, og det drab på uskyldige mennesker under bevægelsen for at undertrykke de kontrarevolutionære, i 1950-1953 og for at udslette kontrarevolutionære i 1955-1957. De troede, at KKP endelig var fordomsfri. Derfor begyndte de at tale ud om deres sande følelser, og deres kritik blev skarpere og skarpere. Mange år senere er der stadig mange mennesker, som tror, at Mao Zedong først begyndte at angribe de intellektuelle, efter at han var blevet utålmodig over deres alt for skarpe kritik. Men sandheden viste sig at være en anden. Den 15. maj 1957 skrev Mao Zedong en artikel med titlen "Ting begynder at ændres" og fordelte den mellem højere embedsmænd i KKP. Artiklen lød: "I de seneste dage har højrefolkene vist sig at være meget beslutsomme og meget rabiate. Højrefolkene, som er antikommunister, gør desperate forsøg på at oppiske en tyfon kraftigere end styrke 7 i Kina, og er så besluttet på at ødelægge det kommunistiske parti." Herefter blev de embedsmænd, som havde været ligegyldige over for kampagnen af "Lade 100 blomster blomstre og 100 tankeskoler konkurrere", pludselig begejstrede og seriøse. I sine memoarer "Fortiden forsvinder ikke som røg" erindrede Zhang Bojunes datter: "Li Weihan, minister for afdelingen for den forenede front, ringede personligt til Zhang Bojun for at invitere ham til et rektificeringsmøde for at give ham lejlighed til at ytre sin mening om KKP. Det var ordnet sådan, at Zhang skulle sidde i en sofa på første række. Zhang vidste ikke, at det var en fælde, og udtalte sin kritik af KKP. Under hele forløbet forekom Li Weihan afslappet. Zhang troede muligvis, at Li var enig i, hvad han sagde. Han vidste ikke, at Li var fornøjet over at se sit bytte falde i fælden. Efter mødet blev Zhang klassificeret om højremand nummer et i Kina. Vi kan anføre en række datoer i 1957, som markerede forslag eller taler holdt af intellektuelle, som fremkom med kritik og forslag: Zhang Bojunes, Politiske Design Institut, den 21. maj, Long Yunes, Meningsløse Antisovjet Synspunkter, den 22. maj, Lu Longxies, Oprejsningskomité, den 22. maj, Lin Xilinges tale om kritik af KKP's feudale socialisme, ved Beijing Universitet den 30. maj, Wu Shuguanges, Partiet burde holde op med at styre kunsten, den 31. maj, og Chu Anpinges, Partiet dominerer verden, den 1. juni. Alle disse forslag og taler var blevet inviteret og blev holdt efter, at Mao Zedong allerede havde slebet slagterkniven. Alle disse intellektuelle stemplede senere, forudsigeligt, som højrefolk. Der var mere end 550.000 sådanne højrefolk over hele landet. Kinesisk tradition siger, lærte kan dræbes, men kan ikke ydmyges. KKP var i stand til at ydmyge intellektuelle ved at nægte dem ret til at overleve og endog inddrog deres familier, medmindre de tog imod ydmygelsen. Mange intellektuelle gav efter. Under forløbet angav nogle andre for at redde sig selv, hvilket knuste mange hjerter. De, som ikke gav efter for ydmygelsen, blev dræbt til skræk og advarsel for andre intellektuelle. Den traditionelle, lærte klasse, forbilleder for samfundsmoralen, blev således udslettet. Mao Zedong sagde: "Hvad har kejser Qin Shi Huang at prale med? Han har kun dræbt 460 konfucianske lærte, men vi har dræbt 46.000 intellektuelle. Under vor undertrykkelse af kontrarevolutionære dræbte vi da ikke også nogle kontrarevolutionære intellektuelle. Jeg diskuterede med pro-demokratifolkene, som anklagede os for at handle ligesom kejser Qin Shi Huang. Jeg sagde de to fejl. Vi har overgået ham 100 gange. Mao gjorde sandelig mere end at dræbe de intellektuelle. Endnu værre, han ødelagde deres sind og hjerter. Skabe en skinkultur ved at bibeholde traditionens form, men udskifte indholdet. Efter at KKP indførte økonomiske reformer og en åben dørs politik, istandsatte partiet mange kirker samt buddhist- og daoist-templer. Det organiserede også nogle tempelmesser i Kina og kulturelle messer i udlandet. Dette var KKP's sidste bestræbelse på at udnytte og ødelægge den resterende traditionelle kultur. KKP havde to grunde til dette. På den ene side ville den venlighed, som var en del af den menneskelige natur, som KKP ikke havde mulighed for at ødelægge, føre til ødelæggelse af partikulturen. På den anden side agtede KKP at udnytte traditionel kultur som kosmetik på deres ansigt for at dække over deres onde natur, bedrag, ondskab og vold. Kulturens væsen er dens indre moralske betydning, mens dens ydre form kun har underholdningsværdi. KKP istandsatte kulturens ydre elementer, som giver underholdning, for at dække over formålet at ødelægge moral. Ligegyldigt hvor mange kunst, og kalligrafiudstillinger KKP har arrangeret, hvor mange kulturfestivaler med drage og løvedanse det hat i iscenesat, hvor mange madfestivaler det har stået for, eller hvor meget klassisk arkitektur det har bygget, så har partiet simpelthen repareret det ydre udseende, men ikke kulturens væsen. Samtidig har KKP markedsført sine kulturelle paradenumre både inden for og uden for Kina grundlæggende med det ene formål at opretholde den politiske magt. Endnu en gang er templerne et eksempel. Templer er beregnet for at være steder, hvor folk kultiverer, hører klokker om morgenen, trommer ved solnedgang og tilbeder Buddha i olielampers skær. Folk i det almindelige menneskelige samfund kan også bekende og tilbede dig. Kultivering kræver et rent hjerte, som ikke stræber efter noget. Bekendelse og tilbedelse kræver også alvorsfulde og højtidelige omgivelser. Men templer er blevet gjort til turistattraktioner for at skabe økonomisk profit. Blandt de mennesker, som faktisk besøger templer i Kina i dag, hvor mange kommer for at tænke over deres fejltagelser med et inderligt og respektfuldt hjerte over for Buddha efter bad og omklædning. At reparere udseendet men ødelægge den indre betydning af traditionel kultur er den taktik, som KKP har anvendt for at forvirre folk. Om det er buddhisme, andre religioner eller kulturelle former afledt af dem, så nedværdiger KKP dem med vilje på denne måde. 3. Partikulturen. Mens KKP ødelagde den traditionelle halvguddommelige kultur, oprettede det stille og roligt dets egen partikultur ved hjælp af løbende politiske bevægelser. Partikulturen har transformeret den ældre generation, forgiftet den yngre generation og har også påvirket børnene. Dets indflydelse har været yderst dybtgående og bred. Selv når mange mennesker prøvede at blotlægge KKP's ondskab, kunne de ikke lade være med at antage de måder at dømme godt og dårligt, de analysemetoder og det ord for råd, som er udviklet af KKP, som uvilkårligt bærer partikulturens fingeraftryk. Partikulturen har arvet ikke bare den fremmedfødte marxistisk-leninistiske kulturs indbyggede ondskab, men har også dygtigt kombineret alle negative elementer fra tusindvis af år med kinesisk kultur med partipropagandaen om voldelig revolution og kampens filosofi. Disse negative komponenter inkluderer intern magtkamp inden for den kongelige familie, at danne klikker for at forfølge selviske interesser. Politiske tricks for at lade andre lide, beskidte taktikker og sammensværgelse. Under KKP's kamp for overlevelse i de forløbne årtier er dets karakteristik af bedrag, ondskab og vold blevet beriget, næret og fremmet. Despoti og diktatur er partikulturens natur. Denne kultur tjener partiet under dets politiske kampe og klassekampe. Man kan ud fra fire synsmåder forstå, hvordan den danner partiets humanistiske, miljø af terror og despoti. Aspektet dominering og kontrol. Angeles. En kultur med isolation. Kommunistpartiets kultur er et isoleret monopol uden frihed til at tænke, tro, tale og danne foreninger. Mekanikken bag partiets dominering er som et hydraulisk system under højt tryk og isolation for at opretholde dets kontroltilstand. Selv en lille lækage kan få systemet til at bryde sammen. For eksempel afslog partiet dialog med studenterne under den 4. juni studenterbevægelsen og frygtede, at hvis denne lækage lækkede væske, ville arbejderne, bønderne, de intellektuelle og militære også anmode om dialog. Følgelig vil Kina til sidst have bevæget sig mod demokrati, og etpartidiktaturet ville være blevet udfordret. Derfor vælger de at begå mord hellere end at opfylde studenternes anmodning. I dag anvender KKP 10.000'er af cyberpolitifolk til at overvåge internettet og direkte blokere alle udenlandske websites, som KKP ikke kan lide. B. En terrorkultur. I de sidste 50 år har KKP anvendt terror for at undertrykke kinesiske menneskers sind. De har håndteret deres piske og slagterknive, folk ved aldrig, hvornår uforudsete katastrofer rammer dem, for at tvinge folk til at rette sig. Folk lever i frygt og bliver lydige. Fortalere for demokrati, uafhængige tænkere, skeptikere inden for KKP, systemet og medlemmer af forskellige spirituelle grupper er blevet skydeskiver for drab som en metode til at advare folket. Partiet ønsker at kvæle enhver opposition i fødslen. C. En kultur med netværkskontrol. KPP's kontrol med samfundet omfatter alt. Der er et system for husstandsregistrering, et system for naboskabsbeboerkomité og forskellige niveauer af partikomitéstrukturer. Partiafdelinger er oprettet på virksomhedsniveau. Hver eneste landsby har sin egen partiafdeling. Medlemmer af parti- og ungdomsliga har regelmæssige aktiviteter. KKP har talt for en række tilsvarende slagord. Nogle få eksempler er, vog din egen dør og hold øje med dine egne folk. Stop dine folk fra at appellere. Beslutsomt at indføre systemer til at pålægge pligter, garantiopfyldelse af pligter og forvis dig om, hvor ansvaret påhviler. Vogt og kontrollere strengt. Tag disciplin og bestemmelser alvorligt og garanter 24 timers forholdsregler til forebyggelse og opretholdelse af kontrol. 610 byråer vil danne en overvågningskomité for at inspicere og overvåge aktiviteter i hver region og på hver arbejdsplads med uregelmæssige mellemrum. Den. En kultur med kollektiv straf. KKP ser fuldstændig bort fra principperne for at regere efter loven i moderne samfund og reklameret energisk for en politik med kollektiv straf. Det brugte sin absolute magt til at straffe slægtninge til de, der fik stemplet som godsejer, rige, reaktionære, dårlige elementer og højere folk. Det fremmede teorien om klassetilhørsforhold. I dag vil KKP holde de primære ledere fast ved deres ansvar og offentligt irettesætte dem, hvis de svigter deres lederrolle at tage fornødne skridt til at forhindre Falun Gong udøvere i at rejse til Beijing for at fremkalde besvær. I alvorlige tilfælde vil disciplinær forholdsregel blive taget. Hvis en person udøver Falun Gong, vil alle familiemedlemmer blive afskediget. Hvis en ansat udøver Falun Gong, vil bonus for alle i selskabet blive tilbageholdt. KKP udsendte også diskriminerende politikker, som klassificerede børn som de, som kan uddannes og transformers, eller fem sorte klasser, godsejere, rige landmænd, reaktionære, dårlige elementer og højere folk. Partiet reklamerede for at rette sig efter partiet og satte retfærdighed over familieloyalitet. Systemer såsom personsystem, organisationssystem og midlertidigt interneringssystem blev oprettet for at sikre gennemførelse af dets politikker. Folk blev opfordret til at anklage og blotlægge andre og belønnet for bidrag til partiet. Aspektet propaganda. Angeles. En kultur med én stemme. Under kulturrevolutionen var Kina fyldt med slagord såsom instruktioner fra toppen, én ytring, af Mao, vejer lige så meget som 10.000 ytringer, som hver for sig er sande. Alle medier opildnedes til at lovsynge og kollektivt støtte partiet. Når det behøvedes, kaldtes ledere fra alle niveauer i partiet, regeringen, militæret, arbejderne, ungdomsligaen og kvindeorganisationer frem for at udtrykke deres støtte. Alle var tvungne til at gennemgå denne prøvelse. B. En kultur, som fremmer vold. Mao Zedong sagde, med 800 millioner mennesker, hvordan kan det fungere uden kamp? Under forfølgelsen af Falun Gong sagde Jiang Zemin, ingen straf for at slå Falun Gong udøver ihjel. KKP talte for total krig, og atombomben er bare en papirtiger, selvom halvdelen af befolkningen døde, så ville den resterende halvdel stadig genopbygge vort land fra ruinerne. C. En kultur om at stifte had. Det bliver en grundlæggende national politik, ikke at glemme de fattige, klassers lidelser og med fasthed at huske fjendskabet i tårer og blod. Grusomhed mod klassefjender blev rost som en dyd. KKP lærte, bid dit had i dig. Tyg det og sluk det. Plant hadet i dit hjerte, så er det spirer. Den. En kultur af bedrag og løgne. Her er nogle få eksempler på KKP's løgne. Udbyttet per mu er på mere end 1000 jin under det store spring fremad, 1958. Ikke en eneste person blev dræbt på Tiananmen pladsen under den 4. juni massakren i 1989. Vi har styr på SARS-virus i 2003. I øjeblikket er det den bedste tid for menneskerettighederne i Kina og de tre repræsentationer. E. Hjernevaskens kultur. Dette er nogle få slagord, som KKP smurte sammen for at hjernevaske folk. Der vil ikke være noget nyt Kina uden det kommunistiske parti. Den hovedkraft, som fører vores sag fremad, er KKP og den teoretiske grundlag som ledetråd for vores tænkning af marxism-leninismen. Opretholdt maksimal samme linje som partiets centralkomité. Udfør partibefalinger, hvis du forstår dem. Selvom du ikke forstår dem, udfør dem alligevel, og din forståelse burde uddybes, mens du udfører befalingerne. Femininum. En skamrosningskultur. Himmel og jord er storartet, men endnu mere storartet er partiets venlighed. Vi skylder partiet alle vores resultater. Jeg betragter partiet som min moder. Jeg bruger mit eget liv til at støtte partiets centralkomité. Et storartet, strålende parti, der altid har retorisk. Et uovervindeligt parti, og så videre. Gift. En kultur, der foregiver, at den er noget. Partiet oprettede forbilleder og fremførte eksempler, det ene efter det andet, og lancerede det socialistiske ideologiske og etiske fremskridt og ideologiske uddannelseskampagner. Til sidst fortsatte folk, som de var vant til før hver kampagne. Alle de offentlige forelæsninger, studiekredsene og erfaringsudvekslingerne er blevet et seriøst spil for galleriet, og samfundets moralske standard har fortsat taget store skridt baglæns. Aspektet relationer mellem mennesker. Angeles. En jalousikultur. Partiet fremmede absolut ligestilling, så er enhver, som skiller sig ud, vil blive skydeskive for angreb. Folk er jaloux på de, som har bedre evner, og de, som er mere velhavende, det såkaldte rødøjesyndrom. B. En kultur med folk, der træder på hinanden. KKP fremmede stridigheder ansigt til ansigt og angiveri bag hinandens rygge. Angive ens kolleger, skabe skriftligt materiale for at stille dem i gabestokken, fabrikere fakta og overdrive deres fejltagelser. Disse bedrageriske adfærd er blevet anvendt til at måle nærheden til partiet og ønsket om at blive forfremmet. Aspektet subtil indflydelse på folks indre psyke og ydre adfærd. Angeles. En kultur, som forvandler mennesker til maskiner. Partiet ønsker, at folk skal være aldrig rustende bolde i revolutionens maskineri, til at være det tæmmede redskab for partiet, eller til angreb i alle de retninger, partiet leder os. Formand med US-soldater er de, der lytter mest til partiet. De rejser hen, hvor de behøves, og slår sig ned, hvor der er vanskeligheder. B. En kultur, som sammenblander rigtigt og forkert. Under kulturrevolutionen ville KPP hellere have det socialistiske ukrudt end de kapitalistiske afgrøder. Hæren fik ordre til at skyde og dræbe under 4. juni-massakren, til gengæld for 20 års stabilitet. KKP også gør mod andre, hvad man ikke ønsker gjort mod sig selv. C. En kultur med selvpålagt hjernevask og ubetinget lydighed. Underordnet adlyder ordre fra de foresatte, og hele partiet adlyder partiets centralkomité. Kæmp hensynsløst for at udslette enhver selvisk tanker, som farer gennem dit sind. Fremkald en revolution i dybden af din sjæl. Hold dig maksimalt på linje med partiets centralkomité. Ensret sindene, ensret skridtene, ensret befalingerne og ensret kommandoerne. Den. En kultur, der sikrer lakatjeneste. Kina vil være i kaos uden det kommunistiske parti. Kina er så stort. Hvem ellers kan lede det end KKP? Hvis Kina bryder sammen, vil det være en verdensomspændende katastrofe, så vi bør hjælpe KKP med at opretholde dets lederskab. Ud af frygt og selvbeskyttelse synes de grupper, der løbende er undertrykt af KKP, ofte endda mere venstredrejet end KKP. Der er mange flere eksempler som disse. Enhver læser kan sikkert finde forskellige elementer af partikultur i sine personlige erfaringer. Folk, som oplevede kulturrevolutionen, kan måske stadig levende huske de mønsterforestillinger af moderne operaer, sangene med Mao S. ord som lyrik og troskabsdansen. Mange husker stadig ordene fra dialogen i Den hvidhårede pige, Tunnelkrigsførelse og Krig i minerne. Gennem disse litterære arbejder har KKP hjernevasket folk, med magt fyldt deres sind med budskaber såsom, hvor strålende og storslået partiet er, hvor slidsomt og tappert partiet har kæmpet mod fjenden, hvor yderst hengivende for partiet partiets soldater er, hvor villige de er til at ofre sig for partiet, og hvor dumme og ondsindede fjenderne er. Dag efter dag indpoder KKP's propagandamaskine med magt i hvert individ de overbevisninger, som kommunistpartiet behøver. Hvis nogen i dag skulle gå tilbage og se musicalen, det episke digt Østen er rød, ville man indse, at hele temaet og stilen i forestillingen er om drab, drab og endnu flere drab. Samtidig har KKP skabt dets eget system for tale og samtale, såsom fornærmeligt sprog i massekritik, smirende ord til at synge partiets pris og de banale officielle formaliteter, som ligner otteparts essayet. Folk fås til ubevidst at tale ud fra de tankemønstre, som fremmer begreberne klassekamp og at prise partiet til skyerne og bruge dominerende tale i stedet for rolig og rationel ræsonnement. KKP misbruger også religiøse ord og forvansker indholdet af disse udtryk. Et skridt ud over sandheden er vilfarelse. KKP's partikultur misbruger også til en vis grad traditionel moral. For eksempel værdsætter traditionel kultur, tro, og det gør Kommunistpartiet også. Men hvad det fremmer, er trofasthed og ærlighed over for partiet. Traditionel kultur lægger vægt på sønlig ærbødighed. KKP kan sætte folk i fængsel, hvis de ikke sørger for deres forældre, men den virkelige grund er, at disse forældre ellers ville blive en byrde for regeringen. Når det passer med partiets behov, forlanges det, at børnene skal trække klare grænser, der adskiller dem fra deres forældre. Den traditionelle kultur fremhæver troskab. Dog, folket er af størst betydning, derefter kommer nationen, og til sidst kommer herskeren. Den troskab, som KKP foretrækker, er blind hengivelse, så fuldstændig blind, at det forlanges, at folk ubetinget tror på KKP og adlyder det uden at stille spørgsmål. De ord KKP plejer at bruge er meget vildledende. For eksempel kaldes borgerkrigen mellem Kuomintang og kommunisterne for befrielseskrigen, som om folk var blevet befriet fra undertrykkelse. KKP kaldte tiden efter 1949 perioden, efter grundlæggelsen af nationen, når Kina virkelig eksisterede længe før det. KKP oprettede simpelthen et nyt politisk regime. Den tre år lange store hungersnød blev kaldt tre års naturkatastrofer, mens det virkelig slet ikke var en naturkatastrofe, men tværtimod en menneskeskabt ulykke. Men ved at høre disse ord blive brugt i hverdagslivet og umærkeligt blive påvirket af dem, accepterer folk ubevidst de ideologier, KKP agtede at bibringe dem. I traditionel kultur anses musik for en måde til at holde menneskeligt begær i ave. I musikkens bog, Yushu, bind 24 i optegnelser af historikeren, Shi Ji, skriver Sima Qian, 145-85 f.Kr. At menneskets natur er fredeligt, fornemmelser for ydre ting bevæger ens sind og vækker følelsen kærlighed eller had alt efter ens karakter og visdom. Hvis disse følelser ikke holdes i ave, vil man blive forført af uendelige ydre fristelser og blive domineret af ens indre følelser til at begå mange dårlige gerninger. Derfor, sagde Sima Qian, brugte fortidens kejsere ritualer og musik til at holde folk i ave. Sangene skulle være glade, men ikke uanstændige, bedrøvet, men ikke alt for beklemmende. De skulle udtrykke følelser og lyster, men have kontrol over disse følelser. Konfutse sagde i Analekterne, Odernes 300 vers, en af de seks klassikere samlet og redigeret af Konfutse, kan opsummeres i en enkelt sætning, tænk ikke ondt. Men sådan noget smukt som musik blev brugt af KKP som en metode til at hjernevaske folket. Sange som, socialisme er godt, der vil ikke være noget nyt Kina uden det kommunistiske parti, og mange andre er blevet sunget fra børnehave til universitetet. Ved at synge disse sange har folk ubevidst accepteret betydningen af denne lyrik. Desuden stjal KKP melodierne til de mest populære folkesange og erstattede teksten med lyrik som priste partiet. Dette har tjent til både at ødelægge den traditionelle kultur og til at reklamere for partiet. I et af KKP's klassiske dokumenter, Mao S., tale ved Jan An Forum om litteratur og kunst, ansas kulturelle bestræbelser og militæret som de to slagmarker. Talen fastslog, at det var ikke nok bare at have det bevæbnede militær, en skønlitteraturarmé behøvedes også. Talen fastslog, at skønlitteratur burde tjene politikken, og den proletariske klasses litteratur er revolutionsmaskineriets hjul og bolde. Et fuldstændigt system af partikultur blev udviklet ud herfra med ateisme og klassekamp som kernen. Dette system går fuldstændigt imod traditionel kultur. Partikulturen har sandelig ydet fremragende tjenester med at hjælpe KKP til at vinde magt og kontrol over samfundet. I lighed med dets armé, fængsler og politistyrken er partikulturen også en voldsmaskine, som leverer en anden slags brutalitet, kulturel brutalitet. Denne kulturelle brutalitet har, ved at ødelægge 5.000 års traditionel kultur, svækket folkets vilje og undergravet den kinesiske nations sammenhængskraft. I dag er mange kinesere absolut uvidende om essensen af traditionel kultur. Nogle sætter endog lighedstegn mellem 50 års partikultur og 5.000 års traditionel kinesisk kultur. Dette er sørgeligt for det kinesiske folk. Mange indser ikke, at når de er imod den såkaldte traditionelle kultur, så er de faktisk imod KKP's partikultur, ikke imod Kinas ægte traditionelle kultur. Mange folk håber, at det nuværende kinesiske system skal erstattes med det vestlige demokratiske system. I virkeligheden er det vestlige demokrati også blevet oprettet på et kulturelt grundlag, nemlig kristendommen, som hævder, at enhver er lige i Guds øjne, og således respekterer den menneskelige natur og menneskelige valg. Hvordan kunne KKP's despotiske, umenneskelige partikultur anvendes som grundlag for et vestligt demokratisk system? Slutning. Kina begyndte at afvige fra dets traditionelle kultur i Song-dynastiet, 960-1279 AD, og den kultur er løbende blevet udplyndret lige siden. Efter 4. maj-bevægelsen af 1919 forsøgte nogle intellektuelle, som var ivrige efter hurtig succes og øjeblikkelig nytte, at finde en vej for Kina ved at vende sig bort fra den traditionelle kultur mod vestlig civilisation. Konflikter og forandringer på det kulturelle område blev stadig i fokus for akademiske stridigheder uden at staten blandede sig. Men da KKP kom til at ophøje de kulturelle konflikter til et spørgsmål om en kamp på liv eller død for partiet. Således begyndte KKP at udøve direkte overfald på traditionel kultur og brugte ødelæggende midler såvel som indirekte misbrug i form af at tage imod affaldet og afvise essensen. Ødelæggelsen af den nationale kultur var også selve den proces at skabe partikulturen. KKP undergravede den menneskelige samvittighed og moralske dømmekraft og drev derved folk til at vende ryggen til traditionel kultur. Hvis den nationale kultur fuldstændigt ødelægges, vil nationens væsen forsvinder med den og kun efterlade nationens navn tømt for indhold. Dette er ikke en overdreven advarsel. Samtidig har ødelæggelsen af den traditionelle kultur bragt os en uventet fysisk skade. Traditionel kultur værdsætter enheden mellem himmel og mennesker og harmonisk sameksistens mellem mennesker og naturen. KKP har erklæret uendelig glæde ved at kæmpe med himlen og jorden. Denne KKP's kultur har ført til en alvorlig nedbrydning af det naturlige miljø, som plager Kina i dag. Tag vandressourcerne for eksempel. Det kinesiske folk, som har opgivet den traditionelle dyd af en adelsmand værdsætter velstand, men skaber sig formue på en anstændig måde, har hensynsløst hærget og forurenet det naturlige miljø. Nu er mere end 75% af den 50.000 km af kinesiske floder uegnet for fisk at leve i. Over en tredjedel af grundvandet er blevet forurenet allerede for 10 år siden, og nu fortsætter situationen med at forværres. Et mærkeligt skue hente ved hav i floden, et lille barn, som legede i den oliefyldte flod, skabte en gnist, som da den nåede vandoverfladen tændte en 5 meter høj flamme. Efterhånden som ilden sugedes op i luften brændte mere end 10 piletræer i nærheden til sammenkrøllede rester. Man kan let indse, at det er umuligt for de, der drikker den slags vand, at undgå at udvikle kræft eller andre mærkelige sygdomme. Andre miljøproblemer, som ørkendannelse og forsaltning i det nordvestlige Kina og industriel forurening i de udviklede områder, alle har de forbindelse til samfundets tab af respekt for naturen. Traditionel kultur respekterer liv. KKP hævder, at revolte kan retfærdiggøres, og kamp mod menneskelige væsener er fyldt af glæde. På revolutionens vegne kan partiet myrde og sulte folk ihjel i 10 millioner vis. Dette har medført, at folk nedvurderer livet, hvilket igen tilskynder til fremkomsten af forfalskede og giftige produkter på markedet. I Fuyangby, Anhui provins, for eksempel, udviklede sunde spædbørn korte lemmer, tynde og svage kroppe og forstørrede hoveder under deres ammeperiode. 8 spædbørn døde på grund af denne mærkelige sygdom. Efter undersøgelse blev det opdaget, at sygdommen var forårsaget af forgiftet mælkepulver lavet af en grådig producent med en sort sjæl. Nogle folk fodrer krabber, slanger og skildpadder med hormoner og antibiotika, blander industrialkohol i bordvin, polerer ris med industriolier og bleger mel til brød med industrielle blegemidler. I 8 år har en fabrikant i Henan-provinsen fremstillet tusindvis af tons madolie hver måned af materialer, der indeholder kræftfremkaldende substanser såsom spildolie, olie, der er udvundet fra madrester og lerkrukker med olierester efter brug. At fremstille forgiftet madvarer er ikke et lokalt eller et begrænset fænomen, men er almindeligt i hele Kina. Dette har fuldstændigt at gøre med den snæversynede stræben efter materiel vinding i kølvandet på ødelæggelsen af kulturen og den heraf følgende nedbrydning af menneskelig moral. Til forskel fra partikulturens absolute monopol og eksklusivitet har den traditionelle kultur en umådelig integrerende kapacitet. Under det blomstrende Tang-dynasti sameksisterede buddhistisk lære, kristendom og andre vestlige religioner med daoistiske og konfucianiske tanker. Ægte traditionel kinesisk kultur skulle have holdt en åben og tolerant holdning til moderne vestlig civilisation. Asiens 4, Tira, Singapore, Taiwan, Sydkorea og Hongkong har skabt en nykonfuciansk kulturel identitet. Deres opadgående økonomier har bevist, at traditionel kultur ikke er en hindring for samfundsmæssig udvikling. Samtidig måler ægte traditionel kultur kvaliteten af menneskeligt liv på basis af indre lykke snarere end ydre materiel komfort. Jeg vil hellere have ingen taler dårligt om mig bag min ryg, end at nogen roser mig i mit glatte ansigt. Jeg vil hellere have fred i sindet end kropslig komfort. Tao Yuanming, 365-427 AD, levede i fattigdom, men han opretholdt et glad sind og havde som tidsfordriv at plukke krysantemum neden for det østlige stakit og kigge på det sydlige bjerg i det fjerne. Kultur giver ikke noget svar på spørgsmål såsom hvordan man udvider industriproduktionen eller hvilket samfundssystem man skal indføre. Tværtimod spiller det en vigtig rolle med at tilbyde en moralsk ledesnor og selvbeherskelse. Den sande genoprettelse af traditionel kultur bør være at vende tilbage til ydmyghed mod himlen, jorden og naturen, respekt for livet og ærefrygt over for Gud. Det vil tillade menneskeheden at leve i harmoni med himlen og jord og at nyde en himmelgivet høj alder.